თუ ვინმეს მოლოდინი ქონდა რომ 9-ში ქუჩაში გამოვიდოდით და 10-ში სარკაშული აღარ იქნებოდა, რა თქმა უნდა ეს არასწორი მოლოდინი იყო და ჩვენ ამ მხრივ თამამად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ პირველი დღიდანვე ვამბობდით რომ არმაგედონების დაწესება არასწორი იყო. და გამოიწოდა იმას, რაც ყველაზე სახიფათოა ხოლმე საქართველოში, აი ამ რაღაცა დიდ ამპლიტუდებს, როდესაც მოლოდინი ავარდება ცაში და მერე დაენარცხება მიწაზე და მერე ამას მოსდევს დიდი მეტკაცრება და ნიჰილიზმი. სუსულ პირველი, რასაც ჩვენ ამ ხელისუფლებას ვედავებოდით, ჯერ კიდევ 2004-2005 წლებში იყო სწორედ ეს არარეალისტური გაზრდილი მოლოდინები, რომელთაც მაშინ ხელისუფლება ხალხს კვებავდა, როგორც შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასევე საგარეო ურთიერთობებში, იგივე ნატოს ამბები გავიხსენოთ. და ზუსტად იგივე დაემართა დღეს ოპოზიციის ნაწილსაც, უფრო სწორედ ამ ზამთარს, როდესაც 9 აპრილისთვის მზადება დაიწყო. და ეს ძალიან ცუდია და აუცილებლად ადვილად მოსალოდნელი იყო, რომ ასეთი შედეგით დამთავრდებოდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პოზიტივი ჩვენ ძალიან დიდი გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ შაშან აგვისტო მოხდა სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არ იყო აქტიური. როდესაც ხელისუფლება ორი გაყალბებული არჩევნების შემდეგ ლეგიტიმაცია დაკარგული უცბად ამოსუნთქვის საშუალება მიეცა და გადაწყვიტა, რომ ისევ გმირად დაბრუნებულიყო ქართულ პოლიტიკურ ასპარეზზე.
გამოწონთინა, ხედავ თუ არა განსხვავებას ხელისუფლების ოპოზიციის მიმართ დამოკიდებულებაში, თქვათ აქციების და მასობრივი გამოსვლების პიკზე პერიოდსა და ახლანდელ პერიოდს შორის?
რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის ასე ხდება. ჩვენ ხომ საბავშვო ბაღი გვაქვს ხელისუფლებაში და სახლობანას თამაშობენ, როდესაც თუ ბევრი ხალხია ქუჩაში, ან იმალებიან, ან ენის მოჩლექვით საუბრობენ. როგორც კი თავად გაუჩნდებათ განცდა, რომ რაღაც პროტესტი მინავლების ეტაპზეა, უცბად ისევ ძალიან მაგრები ხდებიან და ისევ მუქარისტონით იწყებენ ლაპარაკს. მაგრამ მე უფრო სხვა რამ მაშფოთებს, რომ მიუხედავად საჯაროდ გამოხატული რიტორიკისა, რომელიც ჩვენ ყველა ტელევიზიიდან, რადიოდან, გაზეთების ფურცლებიდან გვესმის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, რომ აი თითქოს მორჩა ყველაფერი და ეხა დამარცხდა ოპოზიცია და მარგინალიზებულია და აღარ არის საინტერესო 26 მაისის შემდეგ, ხო არაფერი. ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, მათ ყველაზე კარგად იციან, რომ ეს სიმართლე არ არის და დასტური იმისი, რომ იციან, რომ ეს სიმართლე არ არის. არის აი ეს ცვლილებები მანიფესტაციების კანონში, რომელსაც გვთავაზობენ. შიში შემოდგომის, რომელმაც რეპრესიული მანქანის უკვე საკანონმდებლო სივრცეში გადატანა აიძულა ხელისუფლებას.
აი სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა, ამ გვარი ცვლილებების ფონზე, რომელიც დაგეგმილია ჯერ არ განხორციელებულა, რანაირად აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას ოპოზიცია? პოლიტიკური ბრძოლა.
მე ვარ დარწმუნებული, რომ ეხლა ქართული სიტყვა მეზისღება, მაგრამ ძალიან პოპულარული გახდა. ქართული საპროტესტო მუხტი შვებულებაშია გასული, პაუზა აქვს აღებული ძალების მოსაკრებად და არა იმიტომ, რომ საღათას წილს მიეცეს. რა თქმა უნდა, შემოდგომაზე პოლიტიკური ცხოვრება ისევ აქტიური იქნება. მე დიდი იმედი მაქვს და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ალიანსი საქართველოსთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს საპროტესტო განწყობა მთლიანად პოლიტიკურ ჩარჩოში დარჩეს, მაგრამ აი მოსალოდნელ ცვლილებების ფონზე ჩემი პასუხი ერთადერთია, რომ საბჭოთა კავშირში შეკრებების თავისუფლება საერთოდ არ იყო. მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ეწყობოდა. ეწყობოდა, როდესაც დავიდა იწყებოდა ეს ამბავი, მაშინ გულაგებში უშვებდნენ და დისიდენტები ხდებოდნენ ადამიანები და შემდეგ უკვე, როდესაც მასობრივი გახდა და შეუძლებელი გახდა ამდენი ადამიანის დაპატიმრება, საბჭოთა კავშირს მოუწია რაღაცა კორექტივების შეტანა საკუთარ პოლიტიკაში. როგორც ჩანს, ჩვენ აიქ დაბრუნება მოგვიწევს. დიახ, ჩვენ გვეცოდინება, რომ ქუჩის გადაკეტვა არის აკრძალული, მაგრამ შესაძლოა გადავწყვიტოთ, რომ მაინც გადავკეტოთ ქუჩა, იმიტომ რომ ეს არის საყოველთაოდ აღიარებული უფლება და საერთოდ ადამიანები, რომლებიც ტოტალიტარულ ქვეყნებში და ავტორიტარულ ქვეყნებში პროტესტს გამოხატავენ, ყოველთვის აცნობიერებენ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც ავტორიტარული მართვისგან შეიძლება დაუდგეთ. ამაში არ არის პრობლემა. თავარია, რომ არ ამოუვარდეთ პოლიტიკური ბრძოლის სივრციდან.
ამ ცვლილებებში საუბარი არის იმაზე, ასე ხსნიან ისინი, რომ ქუჩა არ უნდა გადაიკეტოს, თუ კი არ არის აუცილებელი ადამიანების რაოდენობის გამო.
მესმის მე ეს არგუმენტი შესაძლოა ლოგიკურადაც ჟღერდეს, მაგრამ აქ არის აი განსხვავება, სწორედ ეს არის თავისუფალ ქვეყნებსა და ტოტალიტარულ ქვეყნებს შორის, რომ თავისუფალ ქვეყნებში უფლებების შეწონვა, როდესაც ხდება და ეს ჩვეულებრივი სტანდარტული ამბავია, რა თქმა უნდა, იქ გადაწყვეტილებები მიიღება ხოლმე უფრო დომინანტი უფლების სასარგებლოდ. მე ხა თქვენი ოფისის წინ დავდექი 24 საათის განმავლობაში 24 თვის მანძილზე ყოველ დღე და არ გიშვებთ სამსახურში, თქვენი შრომის უფლებაც უნდა იყოს გარანტირებული და სახელმწიფომ, რა თქმა უნდა, უნდა გადაწყვიტოს, რომელი უფლება უფრო მნიშვნელოვანია. ეს არის თავისუფალი ქვეყნების მიდგომა. ტოტალიტარული ქვეყნები უდგებიან მარტივად, კრძალავენ. ჩვენი ხელისუფლება სწორედ ამ მიდგომას გვთავაზობს. ის კრძალავს საერთოდ ქუჩის გადაკეტვას, აი იმ ფორმით, რა ფორმითაც გვთავაზობს. ანუ თუ არ არის საკმარისი რაოდენობა ადამიანების, ანუ რუსთაველის გამზირზე 20000 კაცი თუ არ მოვიდა, მაშინ ქუჩის გადაკეტვის უფლება არ გექნება. ეს არის ტოტალიტარიზმი, ეს არის აბსოლუტური აკრძალვა უფლების, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში დაცულია უფლება, თუნდაც 10 ადამიანის, რომელიც ჯაჭვში ჩადგება და ქუჩას გადაკეტს ტავს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ პროტესტის ის ფორმა, რომელსაც ადამიანები გამოხატავენ. ევროსასამართლო ცალსახა დამბობს, რომ სიტყვის თავისუფლება დაცულია არა მარტო სიტყვაში, არამედ გამოხატვის ფორმაშიც. პირდაპირ შავი თეთრზე წერია, რომ ადამიანები საკუთარი სიტყვის გამოხატვისთვის თავად ირჩევენ იმ ფორმას, რომლითაც უფრო გასაგებს გახდიან ამ სიტყვას სხვებისთვის და ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში. ერთადერთი შეზღუდვა და სრულიად ლეგიტიმური, რომელიც ამ უფლებას უწესდება, ეს არის დროშის შეზღუდვა. გასაგებია, რომ არ შეიძლება 10 კაცი ჯაჭვში იდგეს თავარ მაგისტრალზე 15 თვის განმავლობაში. მაგრამ 1 საათით და 2 საათით რომ კონდეს გადაკეტილი, ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება და სულ არ არის აქ პოლიტიკა მნიშვნელოვანი.
საუბარი არის რაღაც გადაჯგუფებაზე ოპოზიციაში, გარკვეულ გადაჯგუფებაზე. იქნება ეს ალიანსი თუ ბლოკი, არ აქვს მნიშვნელობა, რისთვის ემზადება ოპოზიცია, როდესაც ასეთი ერთობები იქნება, გეგმაში არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, არჩევნები. ადგილობრივი არჩევნებისთვის, რიგ გარაშე ადგილობრივი არჩევნებისთვის თუ რაღაც სხვა პერსპექტივას ხედავ?
მე მივესალმები, თუ კი პოლიტიკური ძალები ქვეყანაში ღია და დეკლარირებულად გამოაცხადებენ, ვინ ვისთან ერთად აპირებს შემდგომში პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელებას, იმიტომ რომ ეს უფრო სტაბილურს ხდის პოლიტიკურ გარემოს და ეჭვიანობა მთავრდება ამის ასეთ ვითარებაში და უფრო ჯანსაღია ხოლმე ურთიერთობები. და მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენ რესპუბლიკელები ასლან აბაშიძის არჩევნებში მონაწილეობდით ყოველთვის, იმიტომ რომ ღრმად ვართ დარწმუნებული ერთ ძალიან მარტივ, მაგრამ აბსოლუტურად სავალდებულო პრინციპში: თუ ხარ პოლიტიკური პარტია, ან იარაღს იღებ და იწყებ ბრძოლას იარაღით, ან მონაწილეობ არჩევნებში. ჩვენი არჩევანი, მე მგონი, ყველასთვის ნათელია. ჩვენ მონაწილეობთ ყველა არჩევნებში, როგორიც არ უნდა იყოს ეს არჩევნები, იმიტომ რომ შენი ვალდებულება, შენი ამომრჩეველი არ დატოვო შესაძლებლობის გარეშე. მეორე საკითხია, რომ ჩვენ ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო შეიცვალოს, რომ შეიცვალოს საარჩევნო კანონმდებლობა და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეიცვალოს პოლიციის როლი არჩევნებში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ხარ სახელისუფლებო პრეტენზიის მატარებელი პოლიტიკური ძალა და ალიანსი საქართველოსთვის ამბობს, რომ ის არის სახელისუფლებო ალტერნატივა, ამ პრეტენზიით შეიქმნა ეს ალიანსი, მაშინ უნდა მოუგო ყველა არჩევნები ზუსტად ისე, როგორც იქნება ეს არჩევნები.
ანუ იმ შემთხვევაში, თუ კი არ შეიცვლება საარჩევნო კანონმდებლობა და ზოგადად ვითარება ფონი,
არ მგონია რომ ეს რეალისტური იყოს, რომ არ შეიცვლება საარჩევნო კანონმდებლობა, ძალიან გაუჭირდება ხელისუფლებას ასეთი ფორმით არჩევნების, რაიმე ტიპის არჩევნების ჩატარება. პოლიციას რაც შეეხება, უნდა დაუპირისპირდეთ, უნდა ვებრძოლოთ ამ სიტყვის სრულიად პირდაპირი გაგებით საარჩევნო უბნებზე.
ბრძანებთ, რომ ასლან აბაშიძის არჩევნებშიც მონაწილეობდითო და უნდა მისცე შენ საომრჩევლოს საშუალება, რომ გამოხატოს თავისი პოზიცია ამ გზით და შემდეგ არ შეხვიდე იმ არჩეულ ორგანოში?
ეს ჩვენ არ გვეხება. ჩვენ უზრუნველყოს, რომ არ შევეშვით იმ არჩეულ ორგანოში, ამიტომ ამ კითხვაზე ჩემი პასუხი მარტივია.